100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่เช้าวันพฤหัสบดีนะคะ29 กันยายน 2565เช้าวันนี้คุณผู้ฟังนะคะอยู่กับอุ้มกัสมานะคะเดี๋ยวภูเบศนะคะกำลังตามมานะเพราะโอ้โหเช้านี้นี่ฟ้าฝนนะคะก็โปรยปรายลงมากันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะด้วยอิทธิพลพายุของโนรูนั่นเองคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะบอกกล่าวกันมาได้หลายๆท่านเลยคุณอรุณโนอรุณสวัสดิ์ครับคุณอุ้มคุณภูเบศวงเวียนใหญ่ฝนตกตั้งแต่ตีสองตอนนี้ยังไม่หยุดเลยคุณกนกวานบางพลัดฝนตกทั้งคืนนะคะคุณสัสิมาโคราชฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะคะหลายคนเลยที่ส่งข้อความกันเข้ามายังไงดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็ใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะถ้าส่งข่าวมาบอกได้นะคะยังไงก็ฝากส่งข่าวกันเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็หน้าเว็บไซต์ของเราตอนนี้รับฟังแล้วก็รับชมได้ news1005.mcot.net นะคะคุณสุภวัฒน์บอกว่าหลังสวนก็ตกทั้งคืนเช่นกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของโนรูเนี่ยเขาเข้ามาเร็วกว่าที่คิดเนาะเมื่อวานที่มีการนำเสนอข่าวไปก็น่าจะสักประมาณ4 ทุ่มนะคะที่เราบอกไปเนี่ยนะคะแต่ว่าสรุปแล้วเนี่ยทางว่าที่ร้อยตรีธนาสิทธิ์เอี่ยมอนันตชัยนะคะรองอธิบดีฝ่ายวิชาการกรมอุตุนิยมวิทยาท่านกล่าวในไลฟ์เพจของกรมอุตุล่าสุดเนี่ยก็บอกว่าคือพายุมันเข้ามาตั้งแต่ช่วง6 โมงเย็นแล้วนะคะก็เคลื่อนเข้าไทยที่ตอนบนของอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะโดยอ่อนกำลังลงจากพายุโซนร้อนเป็นดีเพรสชันนะคะวัดความเร็วลมที่ศูนย์กลางพายุช่วง6 โมงเย็นได้55 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนไหวตัวไปในแนวจังหวัดอำนาจเจริญค่ะแล้วก็ทางกรมอุตุยังบอกว่าก็คาดการณ์ว่าโนรูจะยังอยู่ในบ้านเรานะคะ3 วันนะคะซึ่งโนรูเป็นพายุลูกใหญ่ลูกแรกนะคะที่ศูนย์กลางพายุเข้าบ้านเราโดยตรงเลยนะคะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเป็นพายุที่ทำให้ฝนตกหนักมากยิ่งเติมน้ำที่ท่วมรวมที่มันล้นตลิ่งอยู่แล้วเนี่ยของทั้งลุ่มน้ำมูลแล้วก็น้ำฉี่นะคะทีนี้มาดูในเรื่องของพาดหัวแต่ละฉบับกันบ้างนะคะแต่ว่าโอ้วันนี้ฝนตกนะคะขอเป็นแนวหน้าก่อนแล้วกันเนาะเริ่มแรกเลยนะคะพาดหัวใหญ่ของแนวหน้าค่ะอุตุเตือนโนรูแผลงฤทธิ์ทั่วไทยฝนถล่มหนักถึง30 กันยายน8 จังหวัดลุ่มน้ำชีน้ำมูลท่วมแล้ว400,000 ไร่นะคะอุบลอำนาจเจริญฝนตกทั้งคืนขอนแก่นทะลักท่วมสูงหลายจุดค่ะส่วนศรีสะเกษน้ำซัดคอสะพานขาดชัยนาทอ่างทองอ่วมล้นตลิ่งนะคะก็กรมอุตุเตือนพายุโซนร้อนโนรูอ่อนกำลังเป็นพายุดีเพรสชันค่ะเข้าถล่มภาคอีสานอำนาจเจริญอุบลราชธานีนะคะเรียกได้ว่าอ่วมนะฝนตกทั้งคืนทั่วไทยฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะพิษพายุโนรูอุบลสภาพอากาศปิดนะคะทำสายการบินดีเลย์เร่งระบายน้ำลงแม่น้ำโขงแล้วก็ฝนเนี่ยถล่มอำนาจเจริญทั้งคืนค่ะเตือนประชาชนท้าย3อ่างเก็บน้ำรับน้ำท่วมเร่งขนของขึ้นที่สูงส่วนท่านผู้ว่านะคะก็สั่งตั้งศูนย์ช่วยเหลือน้ำท่วม24 ชั่วโมงด้านมท.1เกาะติดสถานการณ์สั่งผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงพร้อมรับมือช่วยเหลือประชาชนขณะที่ขอนแก่นเองเนี่ยเขาก็บอกว่าน้ำท่วมสูงนะคะ
ครับผมสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับ
ก็ติดฝนใช่ไหม
ติดฝนฮะคุณฟัง
ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสถานการณ์ข้างนอก
เทลงมาตั้งแต่4 ทุ่มจนถึงตอนนี้ยังเท่าเดิมไม่หยุดหย่อนนะ
แต่ว่าก็ไม่ได้หนักมากไหม
ไม่หนักมากแต่ไม่หยุดหย่อน
ไม่หนักมากแต่ไม่หยุดหย่อนนะใครที่จะต้องเดินทางในเช้านี้ก็ยังไงฝากดูในเรื่องของเส้นทางด้วยนะ
ใช่ครับแล้ววันนี้ก็มาพร้อมกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็ Daily News นะครับ
มาแล้วนะคะนึกว่าจะมีฉบับเดียววันนี้
มาพร้อมกันเลยวันนี้นะฮะก็ไปเริ่มต้นของผมนะไทยรัฐ
ได้
คุณเริ่มไปแล้วเนาะของแม่ก็ไทยรัฐเนี่ยบอกว่าหอบฝนลมถล่มจนจมหลายจังหวัดครับโนรูเข้าไทยอุบลหนักอพยพหนีภัยโกลาหลสนามบินวุ่นลงไม่ได้ครับท่วมชัยภูมิถนนขาดขอนแก่นพิบัติสูงสุดครับกทมโดนแค่หางพายุไต้ฝุ่นโนรูเคลื่อนเข้าไทยแล้วอ่อนกำลังเป็นดีเพรสชันถล่มอุบลฝนตกหนักอากาศปิดเครื่องล่อนลงจอดไม่ได้ครับ
ค่ะ Daily News นะคะมีภาพท่านผู้ว่ากทมค่ะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ไปประชุมคณะผู้บริหารวางแผนรับมือพายุโนรูนะรวมทั้งกำหนดแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกรุงเทพให้รอบคอบโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมมากที่สุดค่ะมีภาพหัวไว้นะคะบอกว่าชัชชาติภวาริศโนรู10เขตกทมจมบาดาลวัดดังอยุธยาระทมน้ำท่วมโบสถ์แล้วก็เมนค่ะ
ครับมีภาพนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีชาวชุมชนท่ากอไผ่เทศบาลอำเภอเมืองวารินชำราบนะครับจังหวัดอุบลราชธานี พายเรือออกมาจากชุมชนท่ามกลางสายฝนเร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงเตรียมอพยพไปศูนย์พักพิงชั่วคราวหลังจากพายุโนรูเนี่ยเคลื่อนเข้าไทยและก็ส่งผลให้ฝนถล่มอย่างหนักนะครับคาดว่าแม่น้ำมูลเนี่ยระดับจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
ค่ะชาวอุบลเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะส่งเสียงส่งข่าวคราวกันมาด้วยนะคะกลับมาดูที่แนวหน้าค่ะกองทัพขอประชาชนอุ่นใจไร้รัฐประหารไม่มีเงื่อนไขสบายใจได้ผบ.ตร.วางแผนรับมือม็อบ30กันยายันไม่รุนแรงเหมือนปี52แล้วก็53ส่วนกกต.ลั่นค่ะไม่ผ่อนคลายกฎเหล็กค่ะ
ไทยรัฐบอกว่าส.ส.บ่นอึดอัดครับห้ามแจกถุงยางชีพกกต.ยืนกรานกดเข้มกลาโหมโต้ข่าวรัฐประหารเลขากกต.เมินเสียงร้องพรรคการเมืองที่ผ่อนคลายกฎเหล็กย้อนปี62ก็ปฏิบัติเช่นนี้ครับย้ำส.ส.หรือกรรมธิการด้วยครับ
ค่ะเดลินิวพาดหัวใหญ่ค่ะแบงก์ชาติขยับดอกเบี้ยรีดเลือดมนุษย์เงินผ่อนอ่วมบาทร่วงรูดอ่อนค่าสุดในรอบกว่า16ปีส่วนเพื่อไทยจี้บิ๊กป้อมเลิกเกรงใจกู้ค่าไฟแพงค่ะ
ครับสาวฆ่าสาวผมยาวยัดเป๋าถ่วงน้ำถูกทุบหัวลอยโผล่ขอความเป็นธรรมทหารเรือครับไปเจอกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ลอยมาตามกระแสน้ำมาติดที่แพจอดเรือสถานีนรขได้3วันก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าผิดปกตินะครับไปตรวจดูก็ปรากฏว่ามีศพในนั้นครับ
ค่ะมาดูเรื่องของหวยกันบ้างนะคะแนวหน้าบอกว่าลุ้นขายหวย 2-3 ตัวบอร์ดสลากจ่อเคาะชงครม.ดีเดย์งวดแรกกันยายน66ค่ะ
ครับ DSI จ่อจับดาราปอปานะครับขัดหมายเรียกให้มาชี้แจงซุกรถฟอกเงินโยงคดีฟอเร็กใบเตยดีเจแมนก็ขอเลื่อนอีกนัดครับดีเจกับใบเตยดีเจแมนกับใบเตยก็ขอเลื่อนนัดเข้ายื่นหนังสือชี้แจงคดีฟอเร็ก 3D จากเดิมที่จะต้องเข้ายื่นในวันพรุ่งนี้นะครับ
ค่ะกลับมาที่ Daily News นะคะเหรียญทองแพ้คดีหมิ่นศิระ30กันยาลุ้นชี้ชะตาตู่แมวเซียม2ปอแตกค่ะ
ครับผมมีประเด็นเรื่องของจับรองผอ.อนาจารสาว17ม.5 นะครับเด็กพิเศษพ่อแม่เด็กพิเศษวัย17ปีก็พาลูกร้องปวีณากล่าวหารองผอ.รัฐโรงเรียนรัฐเนี่ยนะครับชื่อดังแถวบางชันก่อเหตุอนาจารครับ
ค่ะตรีนุเต้นสอบครูรีด 1.4 แสนคดีข่มขืนนะคะรักษาการผอ.เค้นเรียงตัวเชื่อไม่มีใครกล้าทำค่ะ
ประเด็นสุดท้ายของไทยรัฐนะครับมีภาพของนางสาวเบญจพรนาคมณีครับชี้แผลที่อยู่บนใบหน้านะครับถูกสามีเนี่ยตบตีหลังจากเสพยาบ้าแล้วก็ใช้มีดจี้ขู่ฆ่าแต่ว่านางสาวเบญจพรเนี่ยแย่งมีดมาได้แล้วก็แทงสามีเสียชีวิตเหตุเกิดที่บ้านหมู่1 นะครับตำบลท่าตำหนักอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับ
ค่ะนี่ก็คุยกับคุณผู้ฟังไปเบื้องต้นนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโนรูเข้าไทยเร็วกว่าที่คิดเมื่อวานนี้6โมงนี่เขามาแล้วนะคะแถวๆโขงเจียมที่อุบลราชธานีแล้วก็เมื่อวานนี้เข้าไปดูในเพจของวรินทร์ชำราบเองเนี่ยนะคะโอ้โหหลายพื้นที่เลยนะน้ำท่วมนะคะแล้วก็ครึ่งคันรถเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หลายพื้นที่ที่รถเล็กไม่สามารถเข้าได้นะคะยังไงชาวอุบลเป็นกำลังใจให้นะคะส่งแรงใจให้จริงๆนะคะแต่ว่าก็ยังมีหลายจังหวัดที่เจอกับเรื่องของอุทกภัยในรอบนี้นะคะอุบลราชธานีเนี่ยเขาเตือนกันตั้งแต่ช่วง 8:40 ของเมื่อวานแล้วนะคะมีหอเตือนภัยโอ้โหส่งเสียงเตือนออกมาเลยนะบริเวณข้ามสนามอบต.หนามแท่งนะคะที่อำเภอศรีเมืองใหม่นะคะเครื่องรับสัญญาณเตือนภัยก็ดังเลยค่ะก็แจ้งเตือนฝนตกหนักนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ประมาณสัก 4:00 นค่ะภาพจากดาวเทียมฮิมาวารี8ของญี่ปุ่นนะบอกว่าพบการเคลื่อนตัวเข้าประเทศลาวไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็กำลังจะเข้าไทยช่วง28กันยายนก็คือตั้งแต่6:00 นนี่แหละนะคะก็ต้องดูความเร็วลมตามประกาศของกรมอุตุเป็นหลักด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือประการด่านแรกที่ได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าวจากที่เคยกล่าวไปก่อนหน้านี้และพื้นที่ที่ต้องจับตาแล้วก็เฝ้าระวังเป็นพิเศษอย่างที่เราบอกไปย้ำกันอีกทีนึงอุบลศรีสะเกษอำนาจเจริญยโสธร101มหาสารคามแล้วก็สุรินทร์นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำชีแล้วก็มูลรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตเมืองแล้วก็โดยรอบซึ่งหลายพื้นที่มีฝนตกหนักค่ะเมื่อโนรูเคลื่อนตัวเข้าประเทศไทยแน่นอนว่าปริมาณฝนจะต้องเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ส่วนภูมิภาคอื่นๆอย่างเช่นพื้นที่ริมฝั่งเจ้าพระยาแล้วก็ทุ่งรับน้ำต่างๆรวมถึงชายฝั่งทะเลอันนี้ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
ครับสำหรับอิทธิพลของพายุโนรูเนี่ยนะครับที่แผ่เข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านก็ทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มาตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่27กันยายนจนถึง28กันยายนนะครับแล้วก็ยังส่งผลฝนตกต่อเนื่อง17ชั่วโมงทำให้จังหวัดอุบลราชธานีครับน้ำทะลักท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้เที่ยวบินที่ VZ226 ของไทยเวียดเจ็ตนะครับกำหนดออกจากสุวรรณภูมิ 6:30 นเมื่อวานนี้ตามจริงเนี่ยจะไปถึงประมาณ 7:30 นก็ไม่สามารถลงจอดที่อุบลได้นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนักบินเนี่ยต้องนำเครื่องบินกลับสนามบินสุวรรณภูมิก่อนที่จะบินกลับมาอีกครั้งในช่วงสายแต่ก็ยังลงจอดไม่ได้นะครับรวมถึงเที่ยวบินจากสนามบินดอนเมืองก็ไม่สามารถลงจอดได้เช่นเดียวกันต้องบินกลับไปจอดที่สุวรรณภูมิและก็ดอนเมืองรวมถึงคณะของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะที่มีกำหนดเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยจะไปตรวจนะสถานการณ์น้ำท่วมที่อุบล
ลงไม่ได
้ลงไม่ได้ก็ต้องยกเลิกเที่ยวบินไปนะคร
ับตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะไปลงขอนแก่นขอนแก่นก็ไม่ได้อีก
ก็ไม่ได้
สุดท้ายไปลงที่ไหนคะ
พิษณุโลกก็ไปลงที่พิษณุโลกไปพร้อมกับคุณชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและก็สังคมนะฮะก็อาจ DES ถามว่าไปทำไมก็เป็นกระทรวงที่ดูแลกรมอุตุนิยมวิทยา
ใช่นะคะเขาจริงๆเขาดูแลโดยตรงนะ
ใช่ครับแล้วก็มีนายสุธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยนางสาวชมภารีชมภูรัตน์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะแล้วก็ท่านผู้ว่าจังหวัดพิษณุโลกด้วยนะครับไปร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุโนรูเพื่อติดตามความพร้อมรับสถานการณ์ตั้งแต่28กันยายนถึง1ตุลาคมนี้นะฮะเนื่องจากว่าบางพื้นที่เนี่ยเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มผ่านการประชุมนะผ่านทางไกลกับวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้ว่าทั่วประเทศด้วยคือเมื่อวานนี้เนี่ยบิ๊กป๊อกนะพลเอกอนุพงศ์ก็บอกมีภารกิจต้องเดินทางไปตรวจสถานการณ์อย่างที่รองรายงานไปคือที่อุบล
เขาอยากลงพื้นที่โดยตรงไง
แต่ไปขอนแก่นก็ไปไม่ได้ก็เลยตัดสินใจไปลงที่พิษณุโลกแล้วก็ประชุมทางไกลที่นี่แทนนะครับตอนนี้เนี่ยช่วงนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงที่ร่องความกดอากาศที่ทำให้ฝนตกชุกที่ผ่านมาเนี่ยทำให้มีผลกระทบหลายจังหวัดด้วยโดยเฉพาะทางโซนภาคอีสานก็ได้รับผลกระทบของอิทธิพลของพายุโซนร้อนโนรูในหลายๆจังหวัดก็ส่งผลกระทบทั่วประเทศไทยเลยนะฮะจึงเรียกประชุมผู้ว่าทั่วทุกจังหวัดนะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจัดการน้ำเพื่อดูแลสถานการณ์ในพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆของแต่ละจังหวัดและก็มีการสั่งตั้งศูนย์นะศูนย์ที่จะมาดูแลเรื่องของสาธารณภัยเนี่ยติดตามสถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยก็ให้ผู้ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยประเมินนะว่าจังหวัดตัวเองเนี่ยกระทบพื้นที่ไหนอย่างไรตรงไหนจุดไหนคือพื้นที่เสี่ยงหรือว่าจุดไหนที่จะกระทบกับประชาชนเนี่ยให้เตรียมการเรื่องของบรรเทาและป้องกันสาธารณภัยเนี่ยไปช่วยเหลือดูแลประชาชนให้พร้อมครับ
นี่ไปคุณผู้ฟังนี่ก็รายงานมาเรื่อยๆเลยนะคะว่าที่ไหนฝนตกกันบ้างสุวรรณภูมินี่ก็ฝนตกทั้งคืนเลยบอกว่าตอนนี้ยังตกอยู่นะคุณยุ้ยนะคะสีชนตอนนี้ไม่ตกค่ะโคราชฝนตกตั้งแต่สายๆเมื่อวานตกเบาสลับปานกลางตอนนี้ยังไม่หยุดนะคุณเก๋นะคะคลองสีลำลูกกาฝนตกตลอดทั้งคืนคุณสมพงษ
์ครับคุณชยุทธบอกว่าเช้านี้สุราษฎร์ธานี24องศาก็มีฝนตกตลอดทั้งคืนเช่นเดียวกัน
นะคะหลายพื้นที่นะคะยังไงดูแลตัวเองด้วยนะคุณผู้ฟังมาดูที่อุบลราชธานีกันอีกรอบนึงค่ะระดับน้ำมูลนะคะที่สถานีสูบน้ำท่าน้ำตลาดสดเทศบาล3ตลาดใหญ่อุบลราชธานีตั้งแต่เช้าเมื่อวานเนี่ยอยู่ที่ 8.74 เมตรนะระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่27ไป14เซนติเมตรนะคะโดยกรมชลประทานเขาก็ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่สะพานพิบูลมังสาหารค่ะ140เครื่องเลยติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฮโดรเฟล1นะคะแล้วก็เตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำอีก20เครื่องบริเวณแก่งสะพือที่อำเภอพิบูลมังสาหารแล้วก็เตรียมเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมอีก200เครื่องบริเวณสะพานโขงเจียมอำเภอโขงเจียมเพื่อเร่งระบายน้ำให้แม่น้ำมูลเนี่ยไหลลงสู่แม่น้ำโขงให้เร็วขึ้นทุ่มหนึ่งเมื่อวานนี้อิทธิพลโนรูค่ะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักสะสมลมแรงในพื้นที่จังหวัดอุบลนะคะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ขณะที่ในเขตอำเภอวารินชำราบซึ่งเป็นจุดน้ำท่วมเดิมระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นชาวบ้านที่ต้องขนย้ายสิ่งของอพยพไปอยู่ที่อื่นแล้วก็กังวลอิทธิพลจากพายุโนรูที่กำลังจะพัดถล่มนะคะตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะคือเรียกได้ว่าหลายพื้นที่เนี่ยลมก็แรงนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยท่วมสูงบางพื้นที่ไปถึง2เมตรเลยทีเดียวนะสำหรับที่อุบลนะคะ
ครับไปดูสถานการณ์อัปเดตที่อุบลนิดนึงครับเมื่อวานเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้เองในเพจ วารินชำราบบ้านเฮาอุบลราชธานีนี่นะครับ
ต้องขอบคุณมากเลยนะคะให้บอกว่าให้ความร่วมมือของเราทั้งภาพทั้งคลิปเลยค่ะ
แล้วก็ขอภาพขอคลิปมาแชร์ให้คุณผู้ฟังได้ดูด้วยนะครับคืออัปเดต6ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยจะบอกว่าถนนสายรอบเมืองหน้าสารินทร์12แยกคำลือ แยกลือคำหารไปพิบูลเนี่ยนะครับน้ำขึ้นสูงรถเก๋งเนี่ยดับไปหลายคันแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ในระดับเกินครึ่งของล้อเลยนะคุณผู้ฟังก็ถือว่าน้ำเนี่ยมาเร็วมาแรงและก็อีกพื้นที่หนึ่งตำบลแสนสุขน้ำเข้ามาในบ้านเรียบร้อยแล้วครับเอาไม่อยู่ช่วงกลางซอยก็คือทุกหลังคาเนี่ยโดนฮะน้ำท่วมขึ้นมาเร็วมากนะครับเขามีโต๊ะอาหารเนี่ยนะครับก็มีน้ำเนี่ยน่าจะประมาณครึ่งหน้าแข้งได้นะครับแล้วก็มีรายงานว่าระดับแม่น้ำมูลเนี่ยคุณอุ้มรายงานไปเมื่อสักครู่เนาะ8เท่าไหร่นะ
8กว่ากว่า
แต่กว่ากว่าแต่ว่าที่รายงานในเพจเนี่ยระดับ9.5 แล้วนะฮะตอนประมาณ4ทุ่มครึ่งนะฮะก็
ไม่รู้ว่า
ขึ้นเร็วมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะรีบไปไหนนะน้ำนะนะฮะแล้วคือเขาบอกว่าตอนที่นอนอยู่ที่บ้านเนี่ยคือยังหนาวนะแล้วคนที่อยู่ในเต็นท์อพยพเนี่ยจะหนาวขนาดไหน
ใช่นะคะ
ได้แต่ส่งกำลังใจให้นะครับ
นะคะหลายพื้นที่นะคะศรีสะเกษเองก็ไม่ธรรมดานะคะตั้งแต่บ่าย2โมงเนี่ยผู้สื่อข่าวเขาลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะเขาบอกว่าสภาพอากาศนี่ครึ้มฝนตกทั้งวันทั้งคืนบ้านเรือนชุมชนสะพานขาวบางหลังถูกน้ำท่วมเรียกได้ว่ามิดหลังคาบางหลังนี่ท่วมถึงชั้น2ท่วมเกือบถึงหลังคาบ้านเลยนะคะชาวบ้านต้องอพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเทศบาลเมืองศรีสะเกษก็ร่วมกับทางทหารก็มาอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ทางปภ.ก็มีการอพยพผู้คนขึ้นมายังสถานที่พักพิงชั่วคราวก็กางเต็นท์เหมือนกันอันนี้อยู่ริมถนนบริเวณเชิงสะพานขาวแล้วก็หาข้าวสารอาหารแห้งห้องสุขแล้วก็เติมน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภคในการช่วยเหลือเบื้องต้นก็บอกว่าน้ำท่วมเนี่ยจะเป็นแบบนี้ทุกปีค่ะซึ่งปีนี้ชาวบ้านเกรงกลัวในเรื่องของอิทธิพลของพายุโนรูที่เข้าสู่ไทยที่ถล่มภาคอีสานนะคะซึ่งศรีสะเกษก็อยู่ในเส้นทางพายุด้วยก็จะกระทบในพื้นที่หนักขึ้นแล้วก็ยาวนานขึ้นอย่างวัดป่าพิมลมังคลารามนี่เขาบอกว่าจมอยู่ใต้น้ำเลยทีเดียวนะคะก็บอกว่าเป็นวัดที่อยู่ติดกับลำห้วยนะทำให้กุฏิพระเนี่ยจมอยู่ใต้น้ำทั้งหมดค่ะพระสงฆ์ต้องเก็บเครื่องอัฐิบริขารข้าวของต่างๆไปไว้บนศาลาวัดกันอย่างโกลาหลนะคะแล้วก็ต้องจำวัดอยู่บนชั้น2ของศาลาวัดเนื่องจากว่าระดับน้ำท่วมสูง2เมตรพระสงฆ์ไม่สามารถออกไปบิณฑบาตได้ปภ.ศรีสะเกษนำเรือท้องแบนมาอำนวยความสะดวกให้กับพระสงฆ์แล้วก็ชาวบ้านใช้เป็นพาหนะในการเดินทางเข้าวัดแล้วก็หมู่บ้านนะคะขณะที่ท่านผู้ว่าศรีสะเกษมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ต้องนำถุงยางชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษไปมอบให้กับทางวัดแล้วล่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะคะ
นะครับมีหลายๆพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไปนะครับอีกพื้นที่นึงนะฮะที่ขอนแก่น
ขอนแก่นก็หนักอยู่นะ
ขอนแก่นเนี่ยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพระลับนะครับก็เร่งระบายน้ำจากเขตชุมชนเมืองฝั่งประตูระบายน้ำD8ตำบลพระลับอำเภอเมืองขอนแก่นลงสู่แม่น้ำพองและก็แม่น้ำชีตามแนวทางในการบริหารจัดการน้ำและระบายน้ำนะครับก็มีการเพิ่มเครื่องสูบน้ำเข้าไปอีกนะครับทางด้านของนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นบอกว่าพื้นที่เมืองขอนแก่นมีผู้ประสบภัยครอบคลุมพื้นที่กว่า 40% แล้วนะครับตอนนี้มวลน้ำเนี่ยล้อมเมืองโดยแยกเป็นพื้นที่ปลายน้ำไหลไปรวมกันที่เขตตำบลพระลับนอกเนื่องจากว่าพื้นที่รับน้ำของอำเภอเมืองเนี่ยนะครับคือบึงแก่นนครแล้วก็บึงทุ่งสร้างมีระดับน้ำเต็มความจุเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำก็เร่งติดตามสถานการณ์ด่วนปรับมติการระบายน้ำในเขตเมืองลงสู่แม่น้ำพองแล้วก็แม่น้ำชีเพื่อให้ตอนกลางของน้ำนะฮะที่กำลังท่วมในเขตเทศบาลเนี่ยไหลไปตามเส้นทางน้ำขณะที่ตอนต้นของพื้นที่รับน้ำในเขตเมืองเนี่ยก็พบมวลน้ำสองสายที่ไหลเข้ามาในพื้นที่ระดับน้ำเนี่ยสูงต่ำไม่เท่ากันครับ
นะคะก็อย่างที่บอกไปว่าหลายพื้นที่เลยมหาสารคามกำนันสุรพลนะรายงานกันเข้ามานะท่านก็บอกว่ามหาสารคามก็ตกหนักตั้งแต่ช่วงตีห้านะคะแล้วก็หนักบ้างเบาบ้างแต่ว่าไม่มีผลกระทบนะที่ตำบลนาสีนวลอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยนะคะก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะก็รายงานกันมาอย่างต่อเนื่อง
ที่ศรีสะเกษพูดไปยังฮะ
พูดไปแล้วเรียบร้อย
นะคะขยับ
ไป
มาที่พิจิตร
โอ้พิจิตรก็ไม่ธรรมดานะ
อ่วมเลยนะคุณผู้ฟัง400หลังจมบาดาลจังหวัดพิจิตรเนี่ยผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับบอกว่า จากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องก็ส่งผลให้มวลน้ำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์หลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนใน3ตำบล15หมู่บ้านเกือบ500หลังคาเรือนท่วมสูงประมาณ 50-80 เซนติเมตรนะครับถนนหลายสายก็ถูกน้ำท่วมนอกจากนี้น้ำป่ายังไหลหลากเข้าท่วมนาข้าวอีกกว่า400ไร่ด้วยนะครับทางด้านของปลัดอำเภอความมั่นคงอำเภอดงเจริญนะครับบอกว่าได้มีการสั่งการนะฮะนายอำเภอมีการสั่งการให้รับมือกับพายุโนรูเนื่องจากว่า 29-30 เนี่ยโนรูจะเข้ามาถึงพิจิตรแล้วก็ให้นำสิ่งของสัตว์เลี้ยงไปไว้ในที่ที่ปลอดภัยและก็ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยนะครับ
นะคะมาที่ตรังกันบ้างค่ะตรังเองทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็บอกว่าทางจังหวัดตรังเนี่ยก็เตรียมความพร้อมนะคะรับมือผลกระทบจากโนรูที่อาจจะส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังด้วยนะคะก็ให้ติดตามสภาพอากาศแล้วก็สภาพน้ำอย่างต่อเนื่องมีการเรียกประชุมนะคะองค์กรโอ้โหหลายองค์กรเลยซักซ้อมแผนเผชิญเหตุด้วยก็คือขอให้ประชาชนในช่วงนี้งดลงเล่นน้ำทะเลในช่วงที่ฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงด้วยนราธิวาสค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็กำชับในอำเภอในพื้นที่ติดชายทะเลของจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำนะคะแล้วก็แจ้งเตือนไปยังชาวประมงค่ะให้ปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเรื่องของพายุโนรูอย่างเคร่งครัดนะคะให้ระมัดระวังเรื่องของการเดินเรือถึงวันที่29นะคะเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรือว่าให้งดการเดินเรือไปเลยแล้วก็เรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรอันนี้ให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือในระยะนี้ด้วยค่ะ
นะฮะขยับเข้ามาที่กรุงเทพครับคุณผู้ฟังกรุงเทพมหานครเนี่ยเปิดเผยผ่านทางแฟนเพจนะครับบอกว่าสำนักการระบายน้ำทยอยส่งมอบกระสอบทรายให้กับสำนักงานเขตเพื่อนำไปบรรจุกระสอบบรรจุทรายเนี่ยสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เพิ่มเติมนะครับซึ่งสัปดาห์นี้จะส่งมอบประมาณ 200,000 ใบอย่างไรก็ตามทางสำนักการระบายน้ำได้เตรียมสำรองกระสอบทรายไว้หมดแล้วนะครับประมาณ 2.5 ล้านใบเพื่อที่จะสนับสนุนในพื้นที่ที่ต้องการนะครับขณะที่กทม.กำลังเร่งบรรจุกระสอบทรายเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันน้ำท่วมโดยหลายหน่วยงานองค์กรและก็ประชาชนมีจิตอาสามาช่วยบรรจุกระสอบทรายด้วยก็สามารถไปยังจุดที่สะดวกของท่านนะครับอย่างเช่นจุดที่1ศูนย์กีฬาบึงหนองบอนเขตประเวศจุดที่2ใต้สะพานรัชวิภาเขตจตุจักรนะครับจุดที่3ใต้สะพานสาทรจุดที่4ใต้สะพานพุทธมณฑลสาย1เขตตลิ่งชันและก็จุดที่5นะครับใต้สะพานต่างระดับเพชรเกษมบางแคก็ติดต่อแจ้งความประสงค์ไปร่วมบรรจุกระสอบทรายได้นะครับที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม022485115ครับ022485115ครับ
อันนี้เผื่อใครที่อยากจะได้กระสอบทรายนะคะก็สามารถที่จะติดต่อ
ช่วยบรรจุไปช่วยบรรจุ
แล้วก็ไปช่วยบรรจุได้เช่นกันนะคะอ่ะทีนี้มาดูเวียดนามเวียดนามนี่โอ้โหดูจากภาพดูจากคลิปเนี่ยเขาหนักอ่วมจริงๆนะคะศูนย์อุทกอุตุนิยมวิทยาของเวียดนามโนรูนี่ขึ้นฝั่งตามพื้นที่ชายฝั่งตอนกลางนะคะตั้งแต่เช้ามืดเมื่อวานนี้ศูนย์กลางของไต้ฝุ่นเนี่ยอยู่ระหว่างเมืองดานังกับกวางนามนะคะตอนตีสี่ตามเวลาท้องถิ่นเรียกว่าประชาชนเกือบ 260,000 คนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนซึ่งรวมถึงประชาชนที่อยู่ในเมืองฮอยอันด้วยส่วนดานังเองเนี่ยร้านค้าโรงแรมทุกแห่งในเมืองปิดทำการนะคะชาวเมืองถูกห้ามออกไปเดินตามท้องถนนท่าอากาศยานเกือบครึ่งหนึ่งของเวียดนามก็ปิดทำการอย่างที่คุณฟูเบ่บอกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแล้วก็กระทรวงกลาโหมของเขาเนี่ยระดมกำลังทหารประมาณ 40,000 นายแล้วก็เจ้าหน้าที่อีก 200,000 คนรวมทั้งยานยนต์หุ้มเกราะแล้วก็เรือค่ะเตรียมพร้อมปฏิบัติกู้ภัยแล้วก็บรรเทาทุกข์สำนักข่าวท้องถิ่นของเวียดนามบอกว่าโนรูเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งระหว่างเมืองดานังกับกวางนามเนี่ยนะคะเป็นที่ตั้งของเมืองฮอยอันตั้งแต่ตีหนึ่งของเมื่อวันพุธนะคะแล้วก็สร้างความเสียหายกับทรัพย์สินในหลายเมืองเกิดดินถล่มต้นไม้นี่หักโค่นแล้วก็ปลิวแบบว่าโอ้โหปลิวไปไกลเลยสร้างความเสียหายเยอะมากนะคะน้ำท่วมขังหลายพื้นที่แล้วก็ทางการต้องเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนแล้วก็เขาบอกว่าไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ณตอนนี้นะ
ครับ
ยังไม่มีค
่
ะ
และที่ฮอยอันเนี่ยเมืองท่องเที่ยวสำคัญตอนนี้ก็ที่เป็นเมืองมรดกโลกเลยนะครับแม่น้ำหวายเนี่ยใกล้จะล้นตลิ่งในขณะที่ตามพื้นที่เนี่ยพื้นดินนะคะคุณผู้ฟังระเกะระกะไปด้วยแผ่นหลังคา
โอ้ที่มันปลิวมาไง
ใช่แล้วก็ต้นไม้ที่มันล้มระเนระนาดจากแรงของลมเนี่ยนะครับทำให้รถยนต์หลายคันเสียหายถนนใช้การไม่ได้นอกจากนี้ถนนหลายสายในย่านเมืองเก่าก็ยังถูกน้ำท่วมขังอีกขณะเดียวกันบ้านเรือนประชาชนราว300หลังคาเรือนในจังหวัดกวางจีนะครับก็ถูกพายุเนี่ยหอบเอาหลังคาปลิวหายไปนะครับในขณะที่ลมเนี่ยก็เริ่มทวีกำลังแรงขึ้นนะฮะ อ่ะพอมันเริ่มซาซาหน่อยเนี่ยชาวบ้านก็เริ่มออกมาเก็บกวาดทำความสะอาดซากปลักหักพังร้านค้าก็บางแห่งสามารถที่จะเปิดมาให้บริการได้แล้วก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยออกมาเดินเล่นบนถนนบ้างปะปรายนะครับเช่นเดียวกันกับสนามบินแล้วก็สำนักงานหลายๆแห่งในจังหวัดตอนกลางของประเทศเวียดนามก็กลับมาเปิดให้บริการเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับอาจจะถ้าไปดูถนนทางหลวงเชื่อมต่อนะฮะจังหวัดฮานอยเนี่ยก็อยู่ทางภาคเหนือกับโฮจิมินห์ซิตี้ทางตอนใต้ยังปิดนะครับเนื่องจากว่ามีดินถล่มแล้วก็น้ำนั้นท่วมหลายจุดคือก็จะไประหว่างภาคเหนือกับภาคใต้เนี่ยก็คือลำบากแล้วนะฮะที่เวียดนามอันนี้เขาบอกมีรายงานนะครับว่าเวียดนามเนี่ยเผชิญกับพายุรุนแรงบ่อยครั้งในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายนโดยพื้นที่ตอนกลางของประเทศได้รับผลกระทบมากที่สุดนักวิจัยเขาเตือนนะครับว่าพายุเนี่ยจะมีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากว่าอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นซึ่งก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งนี้ไต้ฝุ่นโนรูนะครับขึ้นฝั่งเวียดนามหลังจากไปถล่มฟิลิปปินส์มาแล้วเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยความเร็วลมประมาณ195กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต110คนแล้วก็ค่อยๆอ่อนกำลังลงพอขึ้นถึงเวียดนามแล้วก็จากเวียดนามก็ผ่านมาลาวอีกก่อนที่จะมาถึงเรานะฮะลาวเนี่ยก็มีรายงานเมื่อวานนี้บอกว่าพื้นที่ภาคใต้ของลาวได้รับผลกระทบจากโนรูนะครับเกิดทั้งน้ำท่วมน้ำหลากพายุซัดต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนพังหลายหลังนะครับขณะที่เขื่อนผลิตไฟฟ้าอย่างน้อย2แห่งนะครับก็คือเซละนอง1และก็อันนี้อยู่ในแขวงสวรรณเขตแล้วก็อาเลื้อยนะครับอยู่ในเขตเวียดนามติดต่อกันเนี่ยตรงชายแดนเซกองก็ประกาศระบายน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำเหนือเขื่อนครับ
ค่ะก่อนที่จะไปข่าวอื่นมาดูประกาศกรมอุตุกันสักนิดนึงนะคะแต่ว่าฉบับตี5เนี่ยยังไม่เห็นนะเพราะว่าอันนี้บอกไว้สักนิดนึงนะคะกรมอุตุทำงาน24ชั่วโมงเลยนะตอนนี้เมื่อวานเห็นภาพนะคะเห็นคุณจันจุดาด้วยเมื่อวานนี้ในข่าวนะคะก็คุ้นๆกันอยู่ใช่ไหมเมื่อก่อนนี้ก็คือรายงานให้เราตลอดนะคะก็วันนี้สำหรับ29กันยายนภาคเหนือนะคะจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งก็จะมีลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์อีสานค่ะเลยหนองบัวลำพูอุดรหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางนะคะรวมกรุงเทพปริมณฑลด้วยมีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมส่วนภาคตะวันออกค่ะฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้ประจวบชุมพรสุราษฎร์ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลพัทลุงและสงขลาเยอะมากนะแทบจะทั่วแบบโอ้โหทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะโดยเฉพาะอีสานโดยเฉพาะอีสานนี่คือหลายจังหวัดมากๆเลยทีเดียวนะคะ
ครับนะฮะก็ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมาเรื่อยๆเลยนะคุณฟัง
ใช่ใช่นะแต่ว่าช่วงนี้อย่างที่บอกไปนะเพราะว่าทำงานกันหนักมากนะคะอย่างที่แบบเมื่อวานเนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่หัวหน้าพยากรณ์เนี่ยอาจจะแบบไม่สะดวกรับนะคะเพราะว่าทำงานกันหนักมากจริงๆนะคะก็เมื่อวานนี้ได้ท่านรักษาการผู้อำนวยการมานะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรอลุ้นกันอีกทีนึงช่วงท้ายรายการมาอ
ั
ปเดตกันหน่อย
ก่อนจะพักเบรกนะฮะคุณผู้ฟังรายงานช่วยกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับบอกว่
า
ที่สนามบินน้ำเนี่ยชุ่มฉ่ำตั้งแต่สามทุ่มตอนนี้ก็ยังเบาๆแรงๆอยู่ฝากดูแลสุขภาพของทุกท่านด้วยนะครับบ้านลุงวีที่เชียงรายนะครับบอกว่าฝนตกพรำๆนะครับนะฮะ
หลายพื้นที่นะคะหลาย
ถนนมิตรภาพนะคุณสัชิมารายงานเข้ามาสะพาน1สะพาน2ทางน้ำผ่านเนี่ยไม่แน่ใจว่าน้ำท่วมนาข้าวมากหรือเปล่าจุดเข้าเมืองโคราชนะครับ
หลายหลายท่านเลยนะคะก็ช่วยกันรายงานขอบพระคุณมากๆเลยจริงๆนะคะ
ฮะเดี๋ยวช่วงนี
้ไปพักกันก่อนนะฟังเรื่องน้ำท่วมเดี๋ยวเครียดนะคะเดี๋ยวกลับมามีข่าวดีค่ะ
รัฐบาลมุ่งมั่นแก้ปัญหาพัฒนาเศรษฐกิจการขยายโอกาสการลงทุนยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยเพิ่มรายได้ให้ประชาชนพร้อมทั้งให้ความสำคัญด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องโดยมีเทคโนโลยีเป็นฟันเฟืองสำคัญเร่งเดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อมเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกยุคหลังโควิดที่ยั่งยืนและสมดุลในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปก2022 เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล
บีกาลิกกระเทียมดำบ่มในอุณหภูมิที่เหมาะสมจากขาวไปเป็นน้ำตาลเข้มไปจนถึงดำเกิดจากปฏิกิริยาเมลาจึงได้สัมผัสเหนียวนุ่มยืดหยุ่นหวานปลายและกลิ่นฉุนลดลงอร่อยมากขึ้นมีส่วนช่วยเรื่องสุขภาพเป็นอย่างดีช็อปมาเนียขอเสนอบีกาลิกกระเทียมดำ12กระปุกปกติราคา 2,580 บาทลดเหลือเพียง999บาทสนใจโทร02-853-8955ช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย M-Court
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง468-3999และ Official Line @M-Court News
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะพร้อมกับความชุ่มฉ่ำในช่วงที่สองนะคะข่าวดีที่อุ้มจะบอกเมื่อวานนี้ใครได้ดูบ้างสำหรับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022
ลิ้นม้วนมาเลยนะ
ทีมชาติไทยลงแข่งนัดที่3นะคะวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะคะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วก็โปแลนด์ค่ะเรียกได้ว่าเอาชนะทีมชาติโครเอเชียไปได้3-0เซตนะคะซึ่งสาวไทยของเราเนี่ยต้องลงทำการแข่งขันในแมตช์นี้ห่างจากเกมที่แพ้โปแลนด์เจ้าภาพนะคะเมื่อคืนก่อนเพียงไม่ถึง18ชั่วโมงโอ้โหเรียกได้ว่าสาวๆของเราทำผลงานได้อย่างน่าชื่นชมค่ะทำคะแนนได้อย่างเด็ดขาดเอาชนะไปได้3เซตรวดซึ่งเกมต่อไปให้กำลังใจกับสาวๆไทยเราที่จะลงสนามพบกับเกาหลีใต้นะคะ 6:45 นาทีช่วงเย็นนะ 18:45 นาทีช่างเวิร์คพอยต์ค่ะ
เออนะโอ้ก็ติดตามลุ้นเชียร์นะครับเมื่อวานนี้มีกระแสหลายอย่างเลยนะครับสำหรับวอลเลย์บอล
โอ้จริงๆสาวไทยเนี่ยจะบอกว่าแบบคือ เป็นกระแสที่ดังไปแบบทั่วโลกแล้วก็คือแบบเขาพูดถึงนะแล้วคือจำไม่ได้แล้วว่าทีมไหนเขาพูดว่าแบบเป็นกัปตันทีมเขาบอกว่าทีมเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความกดดันแต่ว่าเป็นเสน่ห์ที่ว่าเล่นวอลเลย์บอลด้วยความสนุกสนาน
ไม่เครียด
โอ้ไม่เครียด
นะครับแบบนี้แหละ
ใช่ทำให้แบบกำลังใจดีตลอดเวลา
ถูกต้องนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งคู่แข่งที่เขามีการแชร์กันเมื่อวานนี้โครเอเชียเนี่ยเบอร์สองนะคือแบบว่านักกีฬาวอลเลย์บอลนี่สวยมาก
อ๋อความสวยความสวยของนักกีฬาต่างชาติ
เออสวยระดับแบบนางงามเลยนะคุณแล้วก็ตบแรงเน
ี่
ย
จริงๆนักกีฬาเขาก็ไปแบบประกวดได้นะนางงามอะไรแบบนี้เนี่ยเราไม่แน่นะอีกหน่อยอาจจะนี่แหละ
อีกไม่แน่ปี2ปีอาจจะได้เห็นเธอบนเวทีนางงาม
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่านางงามแน่ๆเนี่ยวันนี้ส่งแรงใจเชียร์สาวๆด้วยนะคะ
ครับผมมาที่เรื่องของการเมืองกันหน่อยฮะคุณผู้ฟัง
เรื่องกฎกติกาเนี่ยไม่จบเน
า
ะ
ใช่เพราะว่าโอ้ช่วงนี้น้ำท่วมไง
ก็อยากจะไปลงพื้นที่กัน
อยากจะไปช่วยนะครับไม่ใช่แค่ว่าจะหาเสียงนะคือ
ตามปกติจริง
ปกติต้องลงกันอยู่แล้วถ้าไม่ลงนี่มีโดนประณามแน่นอนเลยนะฮะมาหาเสียงนี่มาพอถึงเวลาเดือดร้อนนี่หายไปไหนกันหมดนะครับ
แต่ตอนนี้ไม่ได้ไง
ไม่ได้นะฮะกฎเหล็กกกตนายแสวงบุญมีครับเลขาธิการกกตพูดถึงกรณีที่พรรคการเมืองและก็ส.ส.อยากจะให้กกตคลายความเข้มข้นของกฎเหล็ก180วันก็บอกว่านี่คงไม่ได้นะครับเป็นเพราะว่ากฎหมายมันคือกฎหมายกกตจะไปยกเลิกกฎหมายตอนนี้ไม่ได้ซึ่งปี2562ก็ปฏิบัติแบบนี้แหละนะฮะการที่ส.ส.หรือว่ากรรมาธิการจะลงพื้นที่ไปพบปะพูดคุยเสนอนโยบายกับประชาชนซึ่งก็เป็นการหาเสียงเนี่ยอันนี้คือทำได้แต่ว่าอย่าไปทำผิดกฎหมายเช่นการหอบทรัพย์สินเงินทองหรือว่าสิ่งของมีมูลค่าเช่นถุงยางชีพ
อ
ันนี้ทำไม่ได้แล้วก็ที่บางพรรคอยากจะให้กกต.เร่งแบ่งเขตเลือกตั้งนั้นกกต.จะทำได้เมื่อกฎหมายเลือกตั้งประกาศใช้ซึ่งตอนนี้กฎหมายเลือกตั้งยังไม่บังคับใช้แล้วก็ทำให้กกต.ก็ไม่ได้มีอำนาจที่จะไปดำเนินการแบ่งเขตใดๆนะครับพอถามว่าหนักใจไหมตอนนี้มีทัวร์ลงแล้วนะกกต.นายแสวงก็บอกว่าก็ไม่เข้าใจว่าทัวร์คืออะไรแต่ว่าก็ไม่ได้หนักใจอะไรนะครับเลขากกต.ก็พูดถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยร้องขอให้มีการไปตรวจสอบป้ายต้อนรับพลเอกประวิตรรองนายกในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีซึ่งวันก่อนเนี่ยไปลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในภาพก็มีรูปส.ส.ว่าที่ผู้สมัครส.ส.พลังประชารัฐรวมอยู่ด้วยบอกว่ากกต.ต้องช่วยตรวจสอบทุกประเด็นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องร้องขอก็จะตรวจสอบให้ก็ซักอีกนะครับว่ากกต.จะให้ความชัดเจนได้หรือไม่ว่าการที่มีป้ายมีชื่อหรือว่ารูปผู้สมัครเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่าเลขากกต.ท่านบอกว่าได้ชี้แจงไปแล้วว่าทำได้หรือไม่ได้แต่ว่าในพื้นที่เนี่ย เราไม่รู้เพราะว่ามีประกาศมีผลเนี่ยวันที่24กันยายนแต่คณะของพลเอกประวิตรไปเมื่อวันที่25แล้วก็26กันยายนมีการนำป้ายลงในขณะที่บางป้ายยังไม่ได้นำลงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ากฎหมายเขียนไว้ว่าให้เวลาโดยระบุไว้ว่าให้ผอ.กกต.จังหวัดแจ้งเจ้าหน้าที่ของสถานที่ต่างๆเนี่ยให้นำลงภายใน7วันก็จะเท่ากับว่าเขาเห็นว่ามันมีวิธีการที่จะทำให้มันถูกต้องคล้ายๆกับว่าเขารู้ว่ามันผิดเขาก็เอาลงจะเข้าลักษณะแก้ไขให้ถูกต้องแล้วโดยกกต.ก็จะมีหนังสือแจ้งให้เอาลงนะครับโดยสำนักงานกกต.กำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ซึ่งอำนาจวินิจฉัยเป็นหน้าที่ของกกต.นะครับตนก็จะไม่เข้าไปก้าวล่วงนะครับ
เรื่องของ180วันนี่ก็เป็นอะไรที่หลายๆคนพูดถึงนะโดยเฉพาะนักการเมืองเมื่อวานนี้ทางเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐค่ะคุณสติพร้อมพัฒน์พร้อมกับคุณไพบูลย์นิติตะวันนะคะก็เป็นประธานการประชุมพรรคพลังประชารัฐเพื่อให้ฝ่ายกฎหมายพรรคเนี่ยชี้แจงประกาศของกกต.ช่วง180วันว่าทำอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างนะก่อนที่ส.ส.จะลงพื้นที่ช่วงปิดสมัยประชุมสภาบรรยากาศนี่ก็บอกว่าก็คึกคักอยู่นะคะเพราะว่าส.ส.เข้ามาประชุมกันเป็นจำนวนมากหลังการประชุมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคก็เดินทางเข้ามาที่พรรคก่อนที่จะเรียกส.ส.เนี่ยไปกำชับเรื่องของการลงพื้นที่และแจกเสื้อยืดสีขาวสกรีนภาพของพลเอกประวิตรเขียนข้อความใจบันดาลแรงไว้ใต้ภาพไปกับสสคนละตัวทั้งนี้นายนิโรธสุนทรเลขาค่ะประธานวิปรัฐบาลก็พูดถึงการประชุมพรรคพลังประชารัฐนะเมื่อวานนี้บอกว่าฝ่ายกฎหมายชี้แจงนะคะมีการแจกเอกสารเพื่อให้สสเนี่ยนำไปใช้ปฏิบัติระหว่างการลงพื้นที่เพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายซึ่งสสส่วนใหญ่ก็เข้าใจเพราะว่าเป็นการเป็นผู้แทนนี่ต้องเตรียมพร้อมแล้วก็ต้องระวังแล้วก็ต้องเรียนรู้แต่บางทีก็คาบลูกคาบดอกอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ยังบอกว่าพลเอกประวิตรเนี่ยกำชับสสลงพื้นที่แล้วอย่าทำผิดกฎหมายนะอยากให้เราช่วยงานชาวบ้านอย่างช่วงนี้มีพายุเข้าให้ช่วยกันดูแลแต่อย่าทำผิดกฎหมายเรื่องจากนู่นจากนี่แล้วก็กำชับให้ขยันลงพื้นที่เยอะๆแล้วก็หากชาวบ้านเดือดร้อนอะไรก็นำเรื่องมาบอกรัฐบาลซึ่งประธานวิปก็บอกว่าอึดอัดรู้สึกอึดอัดเพราะว่าลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านแต่แจกของไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายไงแล้วก็การที่พลังประชารัฐจะถูกจับจ้องเพราะเป็นพรรคใหญ่ก็ต้องถูกโจมตีเพื่อที่จะดึงเสียงไปให้ตัวเองทั้งที่พลังประชารัฐไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแต่ก็ยืนยันว่าพลังประชารัฐสู้ได้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็บอกว่าหลังจากพบปะส.ส.เสร็จสิ้นเนี่ยพลเอกประวิตรก็เดินทางลงมาทันทีก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์สื่อนะคะเพียงแต่ชูนิ้วชี้ไว้ที่แบบไม่พูด
เบาบาง
เป็นเสียงเราว่าไม่พูดนะคะแล้วก็มีรายงานเหมือนกันนะบอกว่าพลังประชารัฐเนี่ยนำข้าวสารถุงละ5กิโลมาเตรียมไว้แจกกับส.ส.คนละ100ถุงแต่ปรากฏว่ามีกฎหมายห้ามแจกไงส.ส.เขาก็ปฏิเสธรับข้าวสารดังกล่าวก็ไม่รู้ว่า100ถุงนี้เอาไปทำอะไรต่อไป
นะฮะก็ทางด้านของนายศาสตราศรีปานครับส.ส.สงขลาพรรคพลังประชารัฐก็โพสต์ Facebook พูดถึงกรณีกฎเหล็ก180วันเช่นเดียวกันนะครับบอกว่ากรณีที่กกต.ห้ามส.ส.บริจาคหรือว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยแล้วจะเป็นส.ส.ทำไมสั้นๆแค่นี้เลยนะฮะส่วนทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยบอกว่าได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายไปทำข้อเสนอแนะให้แก่สมาชิกและก็ว่าที่ผู้สมัครทุกคนแล้วนะครับยืนยันว่าเราต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายและข้อระเบียบของกกต.อย่างเคร่งครัดพอถามถึงกรณีป้ายหาเสียงเกี่ยวกับการพักหนี้3ปีหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยบอกว่าเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีประเด็นครบรอบ180วันซึ่งก็ต้องดูว่าส่วนไหนมันผิดกฎหมายหรือว่าผิดระเบียบเราก็ต้องดำเนินการตามระเบียบของกกต.อยู่แล้วนะครับ
เรื่องของ180วันก็ยังไม่จบมาประชาธิปัตย์กันบ้างองอาจคล้ามไพบูลย์นะคุณองอาจคล้ามไพบูลย์ประธานแล้วก็สสพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าการจัดสัมมนาสสของพรรคที่กระบี่ช่วง 1-2 ตุลาคมนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ช่วงเวลาเลือกตั้งที่อาจจะมีขึ้นในเร็วๆนี้ก็พร้อมที่จะทำความเข้าใจในการปฏิบัติตัวให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสสในช่วง180วันอันตรายของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็บอกว่าพรรคได้ให้ฝ่ายกฎหมายสรุปแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบให้กับผู้ให้กับว่าที่ผู้สมัครสสของพรรคนะคะเพื่อให้การเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นไปโดยความสุจริตแล้วก็เที่ยงธรรมนั่นเองแต่เมื่อวานนี้คุณชวนก็ออกมาพูดนะ บอกคุณชวนก็บอกว่าก็ขอบคุณทางกกต.แหละนะที่กำหนดแนวทางการหาเสียงเลือกตั้งของส.ส.ในช่วงระยะเวลา180วันก่อนครบอายุสภาให้ชัดเจนมากขึ้นส่วนอะไรที่เป็นข้อสงสัยได้แนะนำให้ส.ส.ทุกคนระมัดระวังหรือว่าหากมีความเสี่ยงอันนี้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงปฏิบัตินะเพราะว่าอาจจะมีการตีความแตกต่างกันได้พร้อมกับให้ฝ่ายกฎหมายสภาศึกษาแล้วก็ส่งข้อมูลบางเรื่องให้กับเหล่าส.ส.ได้รับทราบควบคู่กันไปเพื่อเป็นประโยชน์ในการแนะนำอีกทางนึงนะซึ่งทางคุณชวนเองก็เชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญจะให้ความสำคัญในการพิจารณาร่างกฎหมายลูกรัฐธรรมนูญที่ยังอยู่ในกระบวนการของศาลค่ะ
อืมนะครับแล้วก็อ่ะคุณหมดการเมืองหรือยัง
หมดละ
นะครับไปเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างคุณผู้ฟัง
โอ้ยเมื่อวานนี้ยังไงล่ะ
ขึ้นดอกเบี้ย
กนง.
คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1% ต่อปี
ปัดเหงื่อแป
๊
บ
และวันเดียวกันนั้นนะฮะธนาคารกรุงเทพจำก
ั
ดมหาชนหรือ BBL ก็ประกาศรวดเร็วมากนะครับประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยทั้งเงินกู้แล้วก็เงินฝากเป็นรายแรกเลยก
็ถือวันนี้ใช่ไหม
ใช่ก็ถือว่าเป็นแบงค์แรกแบงค์แรกเลย
เป็นแบงค์แรกเลยใช
่แล้วคาดว่าเดี๋ยวแบงค์อื่นเนี่ยจะตามมาค่อยๆปรับขึ้นนะครับ
แต่เขาบอกว่าธอส.กับธนาคารของรัฐเขายืนยันนะว่าจะคงดอกเบี้ยแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราค่อยแจ้งไป
ขอบคุณมาก นะครับ ในขณะที่นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดนะครับเขาประเมินว่าเซตอินเด็กซ์ก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวในช่วงสั้นแต่ว่ายังมีความเสี่ยงในมุมมองของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าอยู่นะครับเนื่องจากว่าตลาดมันซึมซับปัจจัยลบนี้เนี่ยมาระดับหนึ่งแล้วนะครับส่วนทางด้านของนายปิติดิษยทัศน์เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.บอกว่าผลการประชุมกนง.เนี่ยคณะกรรมการมีมติเอกฉันท์7-0ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 1% ต่อปีนะครับก็มีผลทันทีเลยในขณะที่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องตามแรงส่งของภาคท่องเที่ยวแล้วก็ภาคบริโภคของเอกชนเป็นสำคัญส่วนด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังอยู่ในระดับที่สูงจากการส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับแม้ว่าแรงกดดันด้านอุปทานจากราคาสินค้าบริโภคเนี่ยจะมีแนวโน้มคลี่คลายและในภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อใกล้เคียงกับที่ประเมินก่อนหน้านี้นะครับก็เห็นว่าการทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยจะเป็นแนวทางในการดำเนินนโยบายที่เหมาะสมก็เห็นควรให้ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนะครับในการประชุมครั้งนี้นะฮะ
เรื่องของเงินทองเนี่ยนะคะอย่างทางรองประธานสภาของการค้าไทยคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพูดถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันก็บอกว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจะมีผลต่อต้นทุนธุรกิจค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดหนี้เสียเพิ่มมากขึ้นนะผู้ประกอบการต้องปรับตัวเพื่อรับมือจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะก็คือการลดต้นทุนธุรกิจปรับสินค้าให้เข้ากับกำลังซื้อที่เริ่มหดตัวลงเพื่อให้สามารถทำราคาแข่งขันกับคู่แข่งได้แล้วก็ต้องเร่งเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อหาทางผ่อนปรนหนี้สินจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยนะคะ
ฮะนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็ฟื้นตัวได้ดีอยู่นะครับตอนนี้ดีกว่าคาดเพราะว่านักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจก็ฟื้นตัวทั่วถึงมากขึ้นทั้งภาคธุรกิจแล้วก็ภาคบริการและเรื่องรายได้ที่เริ่มกระจายตัวดีขึ้นในขณะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงกว่าที่คาดก็ส่งผลให้การส่งออกส่งผลกระทบต่อการส่งออกนะครับแต่ว่าไม่ได้กระทบในแนวโน้มเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยนะครับทางด้านของบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยเขาคาดการ GDP ของไทยในปีนี้บอกว่าอยู่ที่ 2.9% และปีหน้าจะขยายตัวเร่งขึ้นนะครับ 3.2-4.2% แต่ว่าก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ให้ติดตามทั้งเงินเฟ้อการขึ้นดอกเบี้ยและภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าหลายๆประเทศนะครับดังนั้นเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้ต่อเนื่องถึงปีหน้าต้องพึ่งพาแรงจากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับซึ่งก็คาดว่าปีนี้เนี่ยจะมี 9.75 ล้านคนและก็ปีหน้าคาดว่าจะอยู่ที่ 13-20 ล้านคนสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในไทยครับ
แล้วก็ปีหน้านี้ใครที่เล็งๆในเรื่องของการซื้อที่ดินอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะคะทางคุณประภาสคงเอียดค่ะที่อธิบดีกรมธนารักษ์เขายืนยันนะบอกว่าจะมีประกาศใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอบใหม่ของปี 66-69 เริ่ม1มกราคมปีหน้านะคะเพราะว่าประเมินว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่เหมาะสมดีแล้วโดยเศรษฐกิจกำลังมีการฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติค่ะแล้วก็สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดก็เริ่มคลี่คลายมีการยกเลิกพรกฉุกเฉินแล้วก็เปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบจึงไม่จำเป็นต้องเลื่อนออกไปอีกโดยภาพรวมราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ที่จะเริ่มใช้ปีหน้าเนี่ยจะ มีมูลค่าปรับขึ้นเฉลี่ย 7-8% นะคะราคาประเมินสูงสุดยังเป็นพื้นที่ทำเลใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครใครที่จดจ้องๆอยู่รออีกสักนิดราคาประเมินรอบใหม่1มกราคมจะออกมานะคะ
มาเห็นข่าวนี้พอดีคุณผู้ฟังTrue และก็ D-Tag นะ
ยังไงคะ
เขาลงพื้นที่ส่งรถโมบายนะชุมชนเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นโนรูนะฮะอันนี้ต้องปรบมือให้ด้วยนะครับที่ไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีการส่ง SMS เตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงของพายุโนรูด้วยนะครับ
อ
ันนี้คือของจริงนะเข้าใจว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามีบางคนเนี่ยถึงขั้นว่าเฮ้ยมี SMS มา
เออมันจริงหรือ
บอกว
่
า มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับก็ไปเช็คดูอ้าวคือของจริงและมันก็จริงจริงๆนะฮะ
เรื่องของโทรศัพท์มือถือเนี่ยโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยเวลาที่เราเกิดอุทกภัยเนี่ยเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์มันสิ่งสำคัญนะแล้วบางทีแบบสัญญาณอ่อนสัญญาณลบติดต่ออะไรก็ไม่ได้
ถูกต้อง
เออนะคะยังไงก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปด้วยมาดูใครที่โดยสารเรือด่วนเจ้าพระยานะคะดูทางน้ำกันบ้างเขาจัดแคมเปญส่วนลดค่าโดยสาร5บาททุกสายเมื่อจ่ายด้วยบัตรรับบิดเริ่ม3ตุลาคมนี้นะคะเรือด่วนเจ้าพระยานะคะก็บอกว่าทางเรือด่วนเจ้าพระยาก็ร่วมกับบัตร Rabbit เนี่ยเป็นบริษัทในกลุ่มแล้วก็เครือของ BTS Group เขาจัดแคมเปญมอบส่วนลด5บาทต่อเที่ยวให้กับผู้ที่ชำระค่าโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยาด้วยบัตร Rabbit นั่นเองนะคะใครที่ต้องโดยสารบ่อยๆได้ไงลองไปศึกษาดูนะคะไม่ว่าจะเป็นเรือธงส้มธงเหลืองธงเขียวเหลืองแล้วก็เรือปรับอากาศธงแดงนี่เขามีลดราคากันด้วยนะคะก็ไปดูกันได้นะคะเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยการเดินทางเรือนี่ก็สะดวกเหมือนกันนะ
สะดวกครับ
รวดเร็วด้วยนะคะ
ก็เร็วคือไม่ได้เร็วมากแต่ว่าก็สะดวกอะ
เออใช่นะคะคือจะเป็นอีกทางเลือกนึงนะ
ใช่ครับถ้าเรามีโอกาสได้เดินทางอย่างนั้นผมก็เลือกอย่างนั้นนะเมื่อก่อนเนี่ย
อ๋อเมื่อก่อนตอนสมัยยังเป็นวัยรุ่นอยู่ดิฉันอะเออยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะดิฉัน
หลายสิบปีแล้วใช่ไหม
โอ้มากค่ะ ใช้ทั้งเรือข้ามฟากใช้ทั้งเรือด่วนนะคะรวดเร็วทันใจ
สมัยที่ยังลงพื้นที่เป็นนักข่าวเนี่ยต้องไปประจำที่ทำเนียบแบบผมก็เรือนะนั่งเรือไปลงที่โบเบแล้วก็ต่อไปที่ทำเนียบรัฐบาล
รถก็ไม่ติดด้วยนะคะมารู้กันทีนึงก็คือว่าน้ำจะสาดหน้าเราไหม
คือถ้าวันไหนที่รถติดนะก็ลงเรือใช่ไหมเราไปลงที่โบเบแล้วก็เดินไปเลยจากโบเบไปที่ทำเนียบเนี่ยก็ไม่ได้ไกลมาก
รถเร็วอยู่เหมือนกันนี่เมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องของสเปรย์พ่นจมูกเรื่องของโควิด
ยังไง
คุณหมออนันต์ออกมาเตือน
เอ้าทำไม
อย่าเข้าใจผิดนะสเปรย์พ่นจมูกมันไม่ใช่วัคซีนกันโควิดนะจ๊ะ
เอาเหรออ
๋อใช่นะก็บอกว่าจากกรณีมีรายงานข่าวว่ามีการพัฒนาวัคซีนโควิดจนเป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นจมูกที่มีคุณสมบัติดักจับแล้วก็ยับยั้งเชื้อโควิด-19ทางกายภาพบริเวณโพรงจมูกแล้วก็ได้รับอนุญาตจากอย.โดยจะเริ่มจำหน่าย1ตุลาคมเมื่อวานนี้เราก็แบบว่าดีใจกิ้วกาวกันไปล่าสุดค่ะดร.อนันต์จงแก้ววัฒนานักไวรัสวิทยาไบโอเทคสวทช.โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะคะชี้แจงเรื่องดังกล่าวบอกว่าอาจจะเป็นเพราะนวัตกรรมใหม่หรือว่าความเคยชินที่ทำให้หลายๆสื่อเข้าใจว่าสเปรย์พ่นจมูกคือวัคซีนแต่ความเป็นจริงคือสเปรย์เนี่ยเป็นตัวช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสทำงานโดยใช้แอนติบอดีที่สร้างขึ้นจากในแลบแล้วก็ฉีดพ่นในจมูกเพื่อให้เจ้าแอนติบอดีช่วยจับไวรัสในกรณีที่มีความเสี่ยงติดเชื้อสังเกตคำว่า6ชั่วโมงบนกล่องนะคะเป็นการระบุว่าแอนติบอดีที่พ่นแต่ละครั้งจะอยู่หรือว่ามีฤทธิ์พอจับไวรัสได้6ชั่วโมงนะถ้าเป็นวัคซีนหลักการคือพ่นตัวส่งแอนติเจนหรือว่าโปรตีนของไวรัสให้ร่างกายเราเป็นคนสร้างแอนติบอดีเองนั้นในปริมาณที่มากกว่าการฉีดพ่นแล้วก็อยู่กับร่างกายเป็นเดือนๆโดยไม่ต้องพ่นซ้ำบ่อยๆอันนี้เป็นวิธีสังเกตนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือถ้ามีการพ่นซ้ำแบบถูกจังหวะแอนติบอดีจากวัคซีนจะเปลี่ยนเวอร์ชันได้เองโดยกลไกของร่างกายที่เทคโนโลยีในแลบยังเรียนแบบไม่ได้ให้สามารถดักจับไวรัสได้แน่นขึ้นมีปริมาณมากแล้วก็อยู่นานขึ้นดังนั้นนะก็บอกว่าอย่าเพิ่งสับสนว่าได้รับวัคซีนแล้วถ้าได้พ่นสเปรย์นี้เนี่ยก็บอกว่าเออมันยังไม่ใช
่
คือมันเป็นแค่แบบเป็นตัวป้องกันเฉยๆมันไม่ใช่วัคซีน
คือแบบชั่วคราว
ใช่นะคะคือต้องพ่นทุก6ชั่วโมงส่วนใหญ่อย่างที่อุ้มพ่นเนี่ยอุ้มพ่นทุกแบบเช้าก่อนออกจากบ้านแล้วก็หลังเที่ยงเออนะคะคือทุก6ชั่วโมงก็นับกันไป
ครับคือถ้าวัคซีนเนี่ยมันจะอยู่นาน
ถูกต้อง
แต่นี้มันอยู่แบบชั่วคราว
นี่ไง6เข็มเนี่ยอยู่นานใ
ช่นับเป็นชั่วโมง
ใช่ใช่
เดี๋ยวในช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับคุณผู้ฟังมาลุ้นกันว่าเราจะต่อสายติดไปด้วยนะครับแล้วก็มาลุ้นเรื่องของพายุตอนนี้อัปเดตถึงไหนยังไงแล้วนะครับในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
ค่ะ
้าวทันทุกข่าวครบเครื่องทุกประเด็นรวดเร็วและรอบด้านติดตามรายการข่าวจากทีมข่าววิทยุกองบรรณาธิการข่าวสำนักข่าวไทยในรายการก้าวทันข่าวเที่ยงวันทันข่าวครบเครื่องเรื่องข่าวและข่าวต้นชั่วโมง
สวัสดีครับสุภชาติสุภาเมธีจากรายการก้าวทันข่าวครับเช้าวันใหม่ตื่นมารับฟังพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นร้อนบนหน้าหนังสือพิมพ์ครบทุกประเด็นแบบกระชับฉับไวและเข้าใจง่าย
รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศผ่านทาง MCOT News และเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง4683999และ Official Line @MCOT News
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะช่วงสุดท้ายของรายการนะวันนี้เราติดต่อคุณจรัญเยี่ยมเวชค่ะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่จะมาสนทนากับเราในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
สายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
ได้นอนบ้างไหมคะ
เข้าอากาศตลอดครับ
ครับผมคุณจรัญครับเห็นว่าเรื่องของพายุโนรูเนี่ยล่าสุดมีประกาศฉบับที่19ออกมาอัปเดตหน่อยครับตอนนี้เส้นทางพายุไปถึงไหนยังไงแล้วครับ
ครับตัวเส้นทางพายุนะครับเมื่อตอน4นาฬิกานะครับตัวพายุโนรูก็ยังคงเป็นลักษณะของพายุดิเพรสชันอยู่นะครับซึ่งศูนย์กลางก็อยู่บริเวณของอำเภอคำเขื่อนแก้วนะครับจังหวัดยโสธรนะครับ
ค่ะ
แล้วก็ความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางก็อยู่ที่55กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่นะครับแต่ว่ามีการเคลื่อนตัวเนี่ยค่อนข้างจะช้าเหมือนกันนะครับดูแล้วช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยนะครับจะมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยนะครับก็น่าจะเคลื่อนไปผ่านทางด้านของร้อยเอ็ดมหาสารคามแล้วก็ทางด้านของแนวไปทางด้านขอนแก่นหรือว่าชัยภูมิแนวขึ้นเหนือเล็กน้อยไปอย่างนั้นนะครับแล้วก็น่าจะสลายน่าจะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเริ่มเป็นแถวๆนั้นแล้วก็เริ่มจะสลายตัวแถวๆนั้นแล้วก็อาจจะไปคลุมอยู่ปกคลุมสุดท้ายอยู่แถวบริเวณของภาคเหนือน
ะ
คร
ับ
ตอนนี้ความเร็วลมอยู่ครับความเร็วลมอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่55กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับยังค่อนข้างเป็นลักษณะของดีเพรสชันอยู่ก็ยังแรงอยู่นะครับความกดอากาศก็ยังค่อนข้างต่ำอยู่นะครับเพราะนั้นก็คิดว่าก็จะมีอิทธิพลกับบ้านเรายังอีกค่อนข้างรุนแรงอยู่นะครับ
ประมาณ
ยังไงครับรุนแรงประมาณ
ก็คือลักษณะของวันนี้เองนะฝน24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยก็คาดว่าพื้นที่ที่จะมีฝนซ้ำลงมาจากเมื่อวานนี้ก็จะเป็นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับโดยเฉพาะทางด้านของนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษพวกนี้ก็ยังมีได้อีกนะครับรวมถึงทางแนวที่พายุจะเคลื่อนไปก็คือทางร้อยเอ็ดมหาสารคามขอนแก่นชัยภู
ม
ิตรงนี้ก็ต้องระวังเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากลงมาอีกนะครับแล้วก็ขยับมันจะพายุจะขยับเข้ามาเพราะฉะนั้นทางด้านของเพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรทางภาคเหนือตอนล่างๆนะครับก็จะมีลักษณะของฝนตกหนักมากได้ด้วยเพราะเป็นแนวทางด้านภูเขานะครับก็จะเป็นจุดที่จะมีการทำให้มีการฝนตกได้ค่อนข้างชุกนะครับรวมถึงทางนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีซึ่งเป็นภาคกลางซีกตะวันออกนะครับก็จะเป็นแนวที่จะมีแนวฝนตกค่อนข้างเยอะในวันนี้นะครับ
แ
ล้วก็ลักษณะของท้องฟ้าค่อนข้างปิดทั้งภาคกลางเทียมนครเลยครับซึ่งวันนี้ฝนก็จะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ80นะครับแล้วก็มีหนักได้บางพื้นที่เลยนะครับวันนี
้อันนี้ตกตลอดไหมคะ
ตกตลอดนะครับฟ้าปิดทั้งวันนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าก็จะมีลักษณะฝนโปรยสลับฝนแรงเข้ามาได้ระยะเหมือนกัน
ค่ะลักษณะแบบนี้จะเป็นประมาณสักกี่วันคะ
ก็แผ่นพายุขึ้นไปสลายตัวเริ่มอ่อนกำลังลงอยู่บริเวณของทั้งชัยภูมิเพชรบูรณ์นะแล้วก็จะเริ่มไปคุมอยู่บริเวณของทางภาคเหนือเพราะนั้นภาคอีสานก็จะเริ่มดีขึ้นในช่วงของวันที่30นะครับ30แล้วก็แต่จะไปหนักอยู่ทางภาคเหนือมากกว่านะภาคกลางก็จะลดลงก็ยังคงที่อยู่นะก็จะอยู่ทั้งซีกภาคกลางภาคเหนือในช่วงวันที่30แล้วก็30/1นะครับก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าลักษณะของอิทธิพลของพายุก็จะออกไปทางประเทศไทยละก็จะเป็นเรื่องของร่องมรสุมที่อาจจะมีกลับมาพัดผ่านอีกครั้งนึงเพราะนั้นฝนก็ยังไม่หายไปไหนบริเวณของภาคเหนือภาคกลาง
ค่ะ
แต่ว่าลักษณะของตัวพายุเองเนี่ยก็จะหมดในช่วงวันที่30ครับ
ค่ะยังคงต้องเป็นห่วงอยู่นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเอาจริงๆที่ต้องเป็นห่วงแล้วก็ต้องจับตาดูนี่มีที่ไหนบ้างคะ
ก็ที่เน้นหนักๆเลยก็แถวทั้งชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์นะคร
ับ
รวมถึงตรงภาคกลางนะฮะตรงกลางของประเทศเลย
ค่ะ
แล้วก็รวมถึงทางด้านภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ด้วยนะจริงๆภาคใต้นี่ก็ยังมองข้ามไม่ได้นะครับโดยภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะระนองนะครับรวมถึงทางด้านตรังสตูลพวกนี้นะครับเมื่อวานฝนหนักเข้ามา
เลยงดเลยไหมคะ
เล็กยังงดจนถึงวันที่1เลยครับ
ครับยาวๆเลย
แล้วในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลวันนี้เป็นยังไงครับ
ปริมณฑลวันนี้ก็คือท้องฟ้าจะมีเมฆมากนะครับลักษณะท้องฟ้าปิดนะครับแล้วก็ช่วงเช้าก็จะมีฝนเล็กน้อยปุกปลายแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็จะมีลักษณะฝนปานกลางเข้ามาได้นะเพราะนั้นจะมีฝนสะสมบางที่อาจจะมีฝนหนักน้ำท่วมขังอะไรอย่างนี้ได้ด้วย
ครับ
นะครับ
คือที่ตกขนาดนี้นี่คือฝนเล็กน้อยใช่มั้ยฮะ
จริงๆช่วงเช้านี่มันเริ่มอ่อนจากบริเวณของก่อนดึกๆเพราะว่าถ้ามีปานกลางก็จะอยู่ทางด้านแถวซีกตะวันออกนะครับหนองจอกเองและกระบังเองก็ยังมี
ดังบ้างตรงนั้นน่าจะหนักสุดแล้ว
ใช่ครับแต่ว่าภาพรวมก็จะเริ่มดีขึ้นในช่วงเช้านี้แล้วก็อาจจะมีเข้ามาเป็นระยะละครับเนื่องจากว่าตัวของขอบของตัวแบงของพายุเองก็ยังมีส่งผลอยู
่ใช่ค่ะได้ค่ะยังไงเอาใจช่วยนะคะทำงานหนักเลยช่วงนี
้ครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะนี่ก็คงจะทั้งวันแหละนะสำหรับฟ้าฝนนะวันนี้นะคะ
คุณคนฟังข่าวบอกว่านครปฐมติดบ้านโป่งราชบุรีฝนพรำพรำครับตอนนี้
พัทยาก็พรำพรำเช่นกันนะคะหลายพื้นที่หนองคายฝนยังไม่ตกนะคะนี่ช่องกลางของเราตอนนี้ก็สัมภาษณ์ใครนะท่านผู้ว่าจังหวัดอุบลราชธานี
ใช่ครับซึ่งก็เป็นจุดแรกนะที่รับพายุโนรูคือดูจากภาพเนี่ยน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่
ครึ่งล้อเข้าไปแล้วนะ
ใช่ครับ
นะคะหลายๆพื้นที่เลยนะคะส่งความเป็นห่วงบรรยายนะให้กับหลายๆพื้นที่ด้วยนะคะอ่ะเวลายังเหลือค่ะพูดถึงสภาพดินฟ้าอากาศพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บอังกฤษอาจจะเผชิญฤดูหนาวที่ยากลำบากแล้วตอนนี้จากโควิด-19 แล้วก็ไข้หวัดใหญ่นะคะสำนักงานความมั่นคงทางสาธารณสุขของอังกฤษเขาเตือนค่ะบอกว่าวงจรการระบาดของไข้หวัดใหญ่แล้วก็โควิด-19 ที่มันเพิ่มขึ้นอาจจะนำไปสู่ช่วงฤดูหนาวของเขาที่มันยากลำบากขึ้นแล้วล่ะนะซึ่งเป็นการเพิ่มแรงกดดันต่อสำนักงานสาธารณสุขแห่งชาติที่เผชิญกับแรงกดดันอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็บอกว่าการฉีดวัคซีนทั้งโควิด-19 แล้วก็ไข้หวัดใหญ่ของเขานะเขาบอกว่าถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากตอนนี
้นะฮะยังพอมีเวลาได้อยู่นะฮะคุณผู้ฟังครับเรื่องของภิกษุณีปลาย
เมื่อวานนี้ก็เป็นประเด็นอยู่นะ
หลังจากที่คุณศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยไปยื่นคำร้องกับสำนักพุทธนะฮะแล้วก็มหาเถรสมาคมขอให้ดำเนินการเอาตรวจสอบเอาผิดหมอปลายหรือว่าภิกษุณีนะฮะภิกษุณีทัศนาเนี่ยนะครับก็เมื่อวานนี้ก็มีการออกมาจัดแถลงข่าวเรื่องข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากดราม่านะครับเพราะว่าคุณศรีสุวรรณเนี่ยไปร้องกรณีที่หมอปลายเนี่ยโปรโมทขายสบู่น้ำมนต์แถมยังบรรยายสรรพคุณแบบโอ้อลังการงานสร้างมากนะครับอันนี้เมื่อวานนี้หมอปลายออกมาแถลงนะครับบอกว่าครั้งแรกอย่างแรกเลยคือมาทำบุญที่เชียงใหม่อย่างที่สองคือพบปะกับพระอาจารย์แล้วก็มีการร่วมสร้างโครงการสร้างเมนเผาศพอย่างที่สามคือสัญญากับญาติโยมเอาไว้ว่าจะร่วมกันทำบุญสร้างโรงทานหอฉันนะครับร่วมสร้างถวายอาหารภิกษุนะครับแล้วก็จะมีการตอบแทนด้วยการอาบน้ำมนต์ให้ฟรีรอบนี้ก็เลยเป็นการอาบน้ำมนต์ให้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่25 กันยายนที่ผ่านมาส่วนเรื่องของการไลฟ์ขายสบู่ณกายาเพื่อหาปัจจัยมาช่วยวัดเนี่ยก็ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดแล้วนะครับที่ศรีลังกาบอกว่าสามารถทำได้ยอมรับผิดคิดน้อยก็ขอโทษที่ทำให้คณะสงฆ์เสื่อมเสียไปด้วยนะครับเพราะว่าในไลฟ์สดเนี่ยก็คือยอมรับเลยว่าขายของจริงๆนะครับแต่ว่าก็อธิบายเหตุผลคือก่อนบวชเป็นภิกษุณีเนี่ยก็นุ่งแบบนี้แล้วก็ทำให้เป็นแบบเขามีดราม่าออกมานี่ก็ออกมาขอโทษนะครับคือที่จริงก็จะมาไลฟ์ขายอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะเป็นถือว่าได้เป็นพระภิกษุแล้วนะฮะ
ได้ค่ะก็เป็นข้อมูลจากทั้งหลายๆสื่อเลยนะที่เราสองคนนำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในเช้าวันนี้อ่ะเป็นกำลังใจให้นะสำหรับในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะสำหรับข่าวสารทาง FM 100.5 ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
100.5 คืบหน้าข่าว
News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
คุณกำลังฟังคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวน้ำทะเลใสๆหาดทรายสวยๆพร้อมต้อนรับให้คุณมาวิ่งกัน MCOT Run กระบี่2022เส้นทางวิ่งเลียบชายหาดที่สวยที่สุดณอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่วันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายน2500